je pa zelo velik delež učiteljev, ki v bistvu upravijo pripravništvo kot neplačano delo in to pravzaprav ni prav. Seveda pa, jasno, to nekaj stane ne, in država bo pač tole morala najti denar za to, da bi to uvedli.
Tukaj bi še glede prvosebini, bi se mogoče še dotaknil. Kakšne spremembe so predvidene za nadarjene otroke, pa kaj pomeni biti nadaren v tem kontekstu pač?
Ja, to je ena bistvenih sprememb, ki jo zelo jasno notri zapišemo. Ne. Namreč v našem sistemu ne delamo dobro z nadarjenimi, še vedno ne, čeprav se trudimo. Deloma je to posledica koncepta, v katerem preprosto preveč otrok prepoznamo kot nadarjene. Ne. In če vi delate v nekem sistemu s 25 ali pa celo 30 odstotki otrok, ki ne bi bili nadarjeni, seveda ne morate pač ne boste delali na enak način z njimi, kot bi recimo, če bi jih en manjši delež prepoznali. To, kar smo zdaj predlagali, je, da se loči kategorija nadarjenih otrok od otrok s posebnimi potrebami. Imamo zelo jasne pač mednarodne primerjave, ki kažejo, da je trend to smer in da večina držav pač tega dvojega ne meša. Ne. Predlagamo, da je pač nadarjenih lahko do 10%. Ne. Pač so tudi neke rešitve, kjer imate samo 3% nadarjenih. Ne. Za njih pa ni, predlagamo pač, neko, pač neke specifične oblike dela. Ne. Ne samo v tem smislu, da se pouk prilagaja, ampak da jim nudite dodatne možnosti in da tudi vsebine spreminjate. Ne. Se pravi, pa ste nekdo, ki je recimo zelo nadarjen za matematiko. Ne? Za takega preprosto to osnovno šolsko znanje ni dovolj. Ne? On mora iti naprej. Ne? In to je mu treba omogočiti. Ne? Ali pa, ne vem, konc konca velja to v bistvu na vseh področjih. Ne? In to je pač ta logika, no? Ki jo zdaj poskušamo uvesti, da bi res delali s tistimi, ki so resnično nadarjeni, ne, ne samo tisti, ki so dobri, ne? Lahko so tudi ne, odlični, imajo petke, ampak to ni zadost. Mora biti prav nadarjen za tisto področje. Ne. No, za take res nadarjene pa je potrebno res prilagoditi pouk. Ne. Pouk možno delo s temi otroki ne, na tistem področju. Seveda je pa ena od stvari tudi prepoznavanje. Ne, pač predlagamo neke sisteme prepoznavanja, ki bi pač to jasno tudi pokazali. No. Ker en osnovnih problemov je, da še vedno ne, bodi si ne prepoznamo nekoga, ki je resnično nadarjen, ne, ali pa nekoga, ki je pač samo preprosto dober, ne, dober učenec, pač ga prepoznamo kot nadarjenega. To pa tudi ni v redu, ne, ker to, da pač nekdo sam ima petice, ni zadost. Ne. To še ne pomeni, da je res nadarjen na enem področju.
A to, kaj je tako, mogoče ste naredili mogoče kakšno raziskavo, mogoče kako bi to kaj psihološko vplivalo na skupino, če ima še neko skupino, pa so eni malo bolj nadarjeni, kot drugi, a mogoče tisti, ki so manj nadarjeni, dobijo manj vrednosti kompleks, ali pri tistih mogoče iskati, v čem so mogoče oni nadarjeni?
Veste kaj, v bistvu, to je čisto isto vprašanje, kot recimo pri inkluziji, ne, vključujemo kakšne v bistvu, otroke s posebnimi potrebami, ki so zelo drugačni, ne, ki dejansko mogoče ne morejo čist na enaki ravni slediti ali pa opraviti določenih recimo, nalog, ki se sicer za predpostavlja, da jih bojo opravili v osnovni šoli. Ne. In vedno se postavi vprašanje, kako šola uspe interpretirati, zakaj gre, in potem vzpostaviti klimo ali pa neko kulturo, nek odnos drugih učencev do teh učencev, pa samih teh učencev do drugih učencev, ne, teh pač nekih specifičnih, tako, da so ti učenci sprejeti, oziroma da nima nekdo občutka, ne, da je zaradi tega, ker je pač malo drugačen, en je drugačen zato, ker je nadarjen, drugi je drugačen zato, ker ne vem, ima epilepsijo, tretji je drugačen zato, ker je slabovidna ali pa celo slep in tako naprej. Ne. Zdaj, pač ljudje smo si v tem smislu malo različni in specifični. Ne. In to, kar šola mora narediti, v vseh teh primerih je, da skrbi za vzpostavljanje ustreznega odnosa pri vseh učencev do drugih učencev in do teh razlik. In s tem se v bistvu mi živi, učimo živeti z razlikami. Ne. Naša družba temelji na tem, to je osnovna vrednota, da znamo sprejeti vse te razlike in z njimi živeti. Na ta način potem imamo vsi pač neko dostojno življenje v odraslosti.
Tukaj bi mogoče še navezal na to, knjiga govori tudi poudarjeno o umetnostnega razvoja, predvsem glasbeno, kako je to bilo pod glasbeno področje, kako glasbeno glasbena šola, mislim, da je bilo pod to vsebino. A to umetnosti razvoja ste mislili tako, da bi dajali neko, mogoče, kaj umetnosti daskot lahko dobiš neko kritično širino, mogoče kaj v tej smeri, ali pač čist individualno, da bi pač
kaj posadili. Merite? Eno poglavje pač posvečeno glasbenemu šolstvu.
Tako je.
O tem govorite.
Tako je. Samo, ker ni samo specifično govorilo o glasbi, tudi tako nasplošno o umetnosti, kot sem jaz.
Ja, to sta v bistvu dve ločeni zadevi, ne? Eno je glasbeno šolstvo. Mi imamo kar dobro vzpostavljeno to glasbeno šolstvo in ker je to tako, ne, ker je to v bistvu neke vrste del strani države s podprtega sistema izobraževanja, ne, smo v bistvu pač ugotovili, da moramo tlele pač tudi nekaj narediti. Ne, enostavno, da zasluži glasbeno šolstvo svoje poglavje, ker pač oni predlagajo neke rešitve za prihodnje. Kar pa zadeva umetnost, je pa stvar v bistvu bolj zapletena. Ne? Dejansko je vprašanje, kako zagotavljati res eno umetnostno vzgojo. Ne v tem smislu, da pač samo učimo ne vem, otroke risati ali pa slikati in tako naprej, ampak jih uvajamo v umetnost. Ne? Tlele. Pač je možno iskati tudi še nove rešitve, ampak to bojo morale stroke same narediti. Kako ga bojo zasnovale vse te predmete, tako da bomo izobraževali tudi na področju umetnosti, poudarjamo pa na začetku, ne, da šola ne more služiti samo temu, da ne vem, proizvaja dobre matematike ali pa daje veliko dobrega znanja na področju matematike, ne, slovenščine in tako naprej, da je treba vse, ne, za vse skrbeti in dati vsakmu za dosti široko izobrazbo, zato da bo potem v življenju lahko ustrezno se znašel.
Mogoče samo še ključno vprašanje. Kaj je recimo zdaj, ta bela knjiga je zdaj v pisni obliki, kaj naprej?
Ene stvari so že zdaj...
Vem, da šla v javno razpravo.
V zakonodaji, ne.
Aha, že v...
Ja, določene stvari so pravzaprav... Zdaj le bo ravno parlament sprejemo neke rešitve na ravni osnovne šole, neke rešitve na ravni otrok s posebnimi potrebami so bile tudi že sprejete. Tako da pač določene stvari mogoče spraviti v realnost brez sprememb zakonodaje, to velja recimo za področje gimnazij. Bomo videli, kaj bo v bistvu zdaj s to novo vlado in s temi stvarmi. Pač, jaz mislim, da tisto, kar bi morali pa nujno opraviti, pa je pogovor, ne, neko javno diskusijo o tem, kaj mi pričakujemo. Ne. A pričakujemo od otrok več, nekaj drugače, a hočemo imeti dobro šolo, a hočemo dosegati primerljive rezultate z razvitim državom ali ne. Mislim, zato seveda je treba za dost mislim, prav način dela vzpostaviti. V preteklih 20 letih smo se precej pomaknili v neko dokaj permisivno varianto šole. Ne. In jasno je, da če ne bomo zdaj nekaj obrnili, ne, potem bomo čez 10-20 let pravzaprav zelo slabem položaju. In to ni dobra prihodnost za mlade generacije. To ni prijetno sporočilo, sam mislim, da pač smo bili dolžni to pač jasno povedati. Na ta način, kot je, da sedaj ne bomo dosegali ustreznih rezultatov.